У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. У Атлантыцы да месца меркаванай катастрофы французскага авіялайнера накіроўваюцца ваенныя і грузавыя караблі. Чакаецца, што яны дасягнуць гэтага раёну заўтра. Сёння раніцай самалёты бразільскіх ВПС знайшлі ў акіяні нешта накшталт абломкаў самалёту. Аднак пакуль немагчыма пацвердзіць, ці гэта абломкі зніклага самалёту кампаніі Air France. Авіялайнер, на борце якога знаходзіліся 228 чалавек, ляцеў з Рыа-де-Жанейра ў Парыж і знік у ноч на панядзелак. Мяркуецца, што ў яго трапіла маланка. Прэзідэнт США Барак Абама пачынае сёння сваю першую паездку ў рэгіён блізкага ўсходу. Спачатку Абама наведае Саудаўскую Арабію, сустрэнецца з каралём Абдулом, а пасля накіруецца ў Егіпет для сустрэчы з прэзідэнтам Хосні Мубаракам у чацвер. У Каіры Абама выступіць з доўгачаканым зваротам да мусульманскага свету. Сёння прэзідэнт США заявіў, што Злучаныя Штаты не могуць навязваць свае каштоўнасці іншым краінам, якія маюць адрозную гісторыю і адрозную культуру. Аднак у інтэрв'ю BBC Абама сказаў, што такія ідэалы, як вяршэнства закону, дэмакратыя, свабода слова і рэлігіі, гэта каштоўнасці універсальныя, і яны могуць ахапіць усіх людзей. Абама сказаў, што лепшае, што Амерыка можа зрабіць для прыкладу астатнім, гэта зачыніць турму ў Гуантанама. Суд Багдадзе прыгаварыў да пажыццёвага зняволення грамадзяніна Іраку, які скраў і забіў брытанскую супрацоўніцу гуманітарнай місіі. Маргарэт Гасан скралі ў Багдадзе ў кастрычніку 2004 году. У Маскве сёння прайшлі перамовы міністраў замежных справаў Расіі і Ізраілю Сергія Лаўрова і Авігдора Лібермана. На перамовах былі закранутыя праблемы Ірану і радыкальнай групоўкі «Хамас». Раней Ліберман выказаў глыбокае расчараванне фактам нядаўняй сустрэчы Лаўрова з адным з лідараў «Хамасу». На поўдні Афганістану ў выніку авіаўдару сёння быў забіты Мула Мансур, адзін з лідараў руху «Талібан». Пра гэта паведаміла Міністэрства абароны Вялікабрытаніі. Брытанскія вайскоўцы лічаць яго адказным за напады, у выніку якіх загінулі сотні людзей. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі сустрэнецца заўтра ў Парыжы з міністрам замежных справаў Ірану Манучэрам Матакі і паспрабуе пераканаць Тэгерану неабходнасці аднаўлення міжнародных перамоваў па іранскай ядзернай праграме. Заходнія краіны падазраюць, што Іран імкнецца да стварэння ядзернай зброі. Іранскі бок настойвае на мірным характары сваёй ядзернай праграмы. Кіраўнік Паўночнай Карэі Кім Чен Ір прызнаў сваім пераемнікам на вышэйшай дзяржаўнай пасадзе свайго малодшага сына, узрост якога, як паведамляецца, ад 20 да 30 гадоў. Пхеньян даў указанне сваім дыпламатычным прадстаўніцтвам захоўнаць вернасць.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача «Беларуская замежжа». А цяпер экспертыза свабоды. З 1 чэрвеня адбыліся змены ў падаткавай сістэме Беларусі, якіх мэтаў хочуць дасягнуць улады гэтым крокам. Ці выграюць ад гэтых зменаў беларускія вытворцы? Ці можна чакаць росту спажывецкіх цэнаў? У перадачы бяруць удзел прафесар Барыс Жаліба і старшыня Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Александр Калінін. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Уладзімір Сямашка аб'явіў аб тым, што ўрад падрыхтаваў змены ў падатках. Гэтыя змены павінны прывесці да таго, што падатковая нагрузка зменшыцца на 1,3% валавога ўнутранага прадукту. Гэтыя змены супярэчлівыя даволі. З аднаго боку прапануецца знізіць шэраг падаткаў, напрыклад, на 4% знізіць стаўку падатка на прыбытак. А з іншага боку павялічваецца стаўка падатку на дададзеную вартасць зноў жа на 4%. Дзеля чаго гэта робіцца? Якія мэты гэтай рэформы? Чаго хоча дасягнуць беларускі ўрад? Спадар Жаліба.
Конечно, тут есть некие суперечности. С одного боку, одни податки повеличивают, с другого боку, снижают и отменяют. Податок на доданную вартость – это основный таки фискальный податок. Это наибольш надежная крыница пополнения любого бюджета. Потому что те мая предприемство прибыток, те не мая податок, это и оно заплатить встанет. Тут, я думаю, что все-таки есть тяжкости с бюджетами всех уровней, а особенно справедливо бюджета республиканского, потому что основная часть этого податка идет в республиканский бюджет. Это приведет до повышения цен. А раз так, то это приведет до того, что податок реально уплачивают покупники. Мы автоматично оплачиваем этот податок, а юридично его платит вытворца. А повышение цен может привести до снижения конкурентоспособности тех же вытворцев. Им это невыгодно. Что тычется снижения податка на прибыток, под уплывом кризиса у нас прибытков шмат каких предприемств вовсе не стало. И как граница пополнения бюджетов, значность податка на прибыток значительно поменьшилась. Тому тут больше символично нам пропонуют, что вот мы снижаем податковую нагрузку, уменьшаем податок на прибыток. Ну, добрый, коли он есть, али сегодня прибыток альбо снизился, альбо предприемства стали стратными. А то, что отменяют податок с продаж товаров, то это, по-перше, нанесе удар по местным бюджетам, потому что этот податок цалком поступает в местные бюджеты. А раз так, то треба иметь на увазе, что яны будут иметь тяжкости с формированием своих бюджетов и потребуют больше дотаций с бюджета высшего уровня, в том лику из республиканского бюджета. И узмотнится про это контроль местных бюджетов с боку республиканского бюджета. Ну и, конечно, про повышение податка на доданную вартость может это подштурхнуть инфляцию, потому что это прямые такие инструменты, рычаг оказывать инфляционное давление на наш рынок.
Вось профессор Жаліба адзначыў, што галоўны сэнс гэтых зменаў у падатках – гэта імкненне папоўніць бюджэт. Ці згодны вы з такой версіяй гэтых зменаў, спадар Калінін?
Нет, я думаю, что меры, предложенные правительством, это хороший антикризисный план. Первое, налог на добавленную стоимость регулирует экспорт и импорт. То есть на экспорт он не платится, на импорт. Импорт подорожает. Розничные цены практически не подорожают, поскольку 5% налог сбор с продаж отменяется. Если НДС увеличен на 4%, то практически повышение розничных цен не произойдет. В отношении отмены отчислений в фонд поддержки производительных хозяйств и продукции, который взимается с выручки. Мы давно ставили как производители необходимость отмены этого налога, потому что он не имеет зачетной схемы и фактически удорожал продукцию. Это подрывало конкурентоспособность нашей продукции. Отмена его будет способствовать снижению себестоимости и конкурентоспособности. То есть аргументов за гораздо больше. Но есть проблема формирования местных бюджетов, которые заложены налог с продаж. Но у нас очень широкая практика перераспределения бюджетов. И местный бюджет у нас бездефицитный, потому что они датируют за счет республиканского бюджета. Особо следует отметить очень интересный стимулирующий ход для инвестиций со стороны снижения ставки налога на прибыль. То есть снижение ставки налога на прибыль решается двумя путями. В пакете этих отмены налогов это еще 3% целевой сбор из прибыли в местные бюджеты. Плюс 4% снижается ставка налога на прибыль. В общем, ставка налога на прибыль снижается на 6,28% пункта, что, в общем-то, является серьезным стимулом для инвестиций в нашу страну. Особо следует отметить серьезную экономию издержек, как на уровне предприятий, так и в госаппарате, на администрирование налогов, потому что отменяется 3 налога, каждый из которых требует трудозатрат на их учет, распределение, как на уровне предприятий, так и на уровне государства.
Вы слушаете экспертизу «Свободы», которую подрыхтовал и веде Валер Карбалевич.
Спадар Жаліба, вось спадар Калінін адзначыў, што гэтыя змены прывядуць к падтрымцы беларускіх вытворцаў, экспарцёраў і створаць пэўныя праблемы для імпарцёраў. А як вы лічыце, сапраўды гэтыя змены вырашаць гэтую праблему?
Я думаю, што не. Павелічэнне НДС з 18% до 22% пераважыць все те отмены податков и отлишения, потому что помер абсолютный и доля налога на доданную вартость, и она перекрыет все те полегки, которые отрывают вытворчество. Вот этот тяжар самый ляжет на покупников. И этот податок менавіта подтримает в основном республиканский бюджет. Что тычется предприемствам, конечно, я могу погодиться, что отмена любого податка – это для них доброта. И я витаю на угол спрошения нашей податковой системы, но коли у предприемства нема прибытку или прибыток вельми маленький, то это полегка уменьшение налога на прибытка для них слабое сутешение. И я лечу все-таки, что вот это заходы, это все ж таки с причина финансового кризиса, який впливає на наповнення наших бюджетов. Это головная причина.
У меня есть возражение, поскольку если брать плановые цифры государственного бюджета, то господин Семашко прав. По плановым цифрам вроде выходит и снижение налоговой нагрузки. Но, конечно, у нас сейчас идет недопоступление налога на прибыль в связи с тем, что рентабельность упала. Поэтому не увеличится налоговая нагрузка. Скорее всего, меры, которые рассчитывало Министерство финансов, они просто перекроют выпадающую часть бюджета. Но с учетом того, что идет упрощение налоговой системы, а налог на добавленную стоимость имеет зачет схему, в отличие от всех других налогов, не вижу здесь каких-то особых проблем для производителей, а тем более для населения. Население не заметит практически в связи с тем, что у нас на все продукты есть 5% налог с продаж. То есть вы приходите в магазин, вы платите 5% в той цене, в которой сидит НДС. 5% убралось, добавилось 4%. Цен розничная не повысится никаким образом.
Спадар Жаліба, а як вы лічыце, ці з дапамогай гэтых мераў урад дасягне павелічэнне экспарту і скарачэнне імпарту?
Я думаю, что этой меры, этой проблемы скорочения импорта, повышения экспорта имеют довольно ускосное значение. Все же таки головная мета, я лечу, это пополнение бюджета. Если они поменьшат податковую нагрузку, незначно, конечно, что может поменьшить? Снижение налога на прибыток? Но если лечить, что все же таки вот за кошт этих податков отличения она будет трохи больше легкой, то, может быть, это не, так сказать, подтримає предприемство, в том числе того профиля, який працює на экспорт. Но я думаю, что это уплыв будет таки довольно ускосный, и навіть не ведаю, отшует ее предприемство чи не. А вот то, что свержая с подарка Ленина, отмена налога с продаж, компенсуя повелишение НДС, який таки наивеликший складник у цене, я думаю, что это не так. Величина этих налогов абсолютно разная, да и ставка разная. Я думаю, что отмена налога с продаж не компенсирует тот рост цен, який буде от того, что повеличится как раз налог на доданную вартость. И если он лишит, что насельство не отшует, то я бы хотел запытать, не отшует кто? Забеспеченные, так сказать, слои насельства не отшует, а вот необеспеченные, они лишат каждый рубль. И они могут как раз и отшуть.
Спадар Калінін, вось найперш мусіць слухачоў цікавіць менавіта вось гэтае галоўнае пытанне, ці павялічацца цэны ў магазінах, ці падштурхне гэта інфляцыю. Найперш мусіць павысіцца цэны на імпартныя тавары. То бок, вось ці адчуе насельніцтва, ці адчуюць спажыўцы. І што б вы сказалі на аргументы спадара Жаліба?
Ещё раз повторю, што такое налог з продаж? Это вы, когда приходите в магазин уже поступил товар, к нему добавляет торговая надбавка, и идет 5% к цене. Так? 5% к общей цене, включая НДС. Если это 5% убрали, а внутри цены добавилось 4% НДС, ну как же повысятся розничные цены? То есть население это никак не скажется.
А на импортные товары?
Ну, импортные товары подорожают на 4%. Но поскольку произойдет, опять же, отмена налога с продаж, то это сильно тоже не скажется. Это единственное, что-то изменит некоторое соотношение между производством собственных товаров в Беларуси, потому что НДС имеет зачетный эффект, да? А на импорт он берется к цене ввоза. То есть импорт несколько будет менее конкурентоспособен, чем наша продукция, собственно. Поэтому никак на розничные цены это повлиять не может, поскольку отменяется основной налог, взимаемый в розничной торговле, налог с продаж. Который, в принципе, в нашей стране мы давно выступали производителей с тем, что он никогда в мировой практике не применяется параллельно с НДС. Применяется или налог с продаж в отдельных странах, или в Европе налог на добавленную стоимость. У нас он применялся и тот, и другой, что, конечно, было неправильно, теоретически.
Базой розничной цены является цена оптовая, а основной элемент оптовой цены – податок на доданную вартость. Если повеличивается этот податок, повеличивается оптовая цена. Если повеличивается оптовая цена, повеличивается и розничная цена.
Мы же 5% снимаем с конечной цены. У нас в свое время был налог на добавленную стоимость 28% в Беларуси, напоминаю. А наличие двух налогов параллельно, налога на добавленную стоимость и налога с продаж, это, в общем-то, абсолютно абсурд.
А в этом я готов погодиться в любой час.
У экспертизе свободы брали удел профессор Борис Жаліба и старшиня Белорусского союза предпринимальников Александр Калинин. Вел передачу Валер Карбалевич.
Сорок восьмый день протягивая голодовку протесту ваўкавыскі предпринимальник Миколай Алтухович. Россия не спыняя перамоваў и покидая магчымасць выделения Беларуси чарговой транши кредиту на 500 миллионов доляров, заявил вице-премьер-министр финансов России Алексей Кудрин. Однако, каб атрымаць гроши, поводле Кудрина официальный Минск повинен выканать певные умовы. Беларуская атомная электростанция будет каштовать от 6 до 6,5 миллиардов доляров, еще 3 миллиарды потребны на инфраструктуру. У сувязи с гэтым урад Беларуси официально звернулся до России с просьбой выделить 9 миллиардов доляров кредиту. У Баравлянах под Менском на 65-м годе життя помер бизнесовец, выдавец и письменник, гоноровый старшиня Белорусского союза предпринимальников Александр Потупа. Вышел у свет другий том энциклопедии «Василь Быков. История життя».
Вы на хвалях «Радио Свобода». Передачу «Белорусское замежье» вы почуете после обвестки.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. «Долгая дорога до дому». Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины у весь червень.
Слухайте у наступной полгодинцы.
Книгу успоминов Василя Быкова «Долгая дорога до дому» у авторском выконании слухайте на наших хвалях поздней. А теперь у эфира «Белорусское замежжа». Эмігранты, дыяспара, маладыя беларусы за мяжой усё часцей кажуць, што гэтае вызначэнне не пра іх. Што змянілася ў сучасным разуменні эміграцыі, як называюць сябе тыя, хто не перарывае сувязі з радзімай, але вучыцца і робіць кар'еру за мяжой? Тэма новай эміграцыі ў перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў, якія працуюць і вучацца ў краінах Еўропы і Амерыкі. Перадача падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Беларусы, якія жывуць за мяжой, нярэдка падкрэсліваюць, што з такімі вызначэннямі, як эміграцыя, дыяспара, сябе не звязваюць. Альбо калі ўжываюць гэтыя тэрміны, надаюць ім новы змест. Вучыцца ці працаваць за мяжой не азначае пакінуць радзіму, так успрымаецца гэта многімі. Беларусы замежжа гавораць пра гэта самі ў часе размоваў на самыя розныя тэмы. Апошнім часам я пыталася пра гэта адмыслова. Як бы ні быў чалавек звязаны з радзімай, усё ж у большыні выпадкаў, каб працаваць ці вучыцца за мяжой, з Беларусі трэба з'ехаць. Ці фізічная прысутнасць у сучасным свеце ўжо не мае значэння. Удзельнікі гэтай перадачы жывуць у розных краінах і нават на розных кантынентах. На ўсе гэтыя пытанні ў іх ёсць адказы паводле ўласнага досведу і роздумаў. Навукова-даследчая выкладчыцкая дзейнасць Таццяны, звязаная з Беларусцю, але яна працуе за мяжой.
Калі мы кажам аб эміграцыі ў сучасным свеце, то гэта, канешне, такое паняцце дастаткова цяжкае, так? Бо ведаеце, калі шмат людзей, я ў тым жа ліку, хто на працягу месяцу ездзіць у некалькі краінаў, так, бывае на семінарах, канферэнцыях, там на сустрэчах і так далей. То бок сказаць, што ў цябе дзесьці ёсць дом, я ўжо аднойчы пажартавала, што мой дом там, дзе мой кампутар, да, са мной, вось там менавіта і дом.
Таццяна Чуліцкая – палітолях. Яна цяпер выкладае ў Літве ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце на выкладчыцкай праграме «Паліталогія і еўрапейскія даследаванні, палітычная камунікацыя і палітычную сацыялогію». Калі дом – там, дзе кампутар, то дзе радзіма?
Гэта такі жарт крыху, а насамрэч я думаю, што ўсё ж такі я адчуваю сябе хутчэй як у эміграцыі. Насамрэч атрымліваецца так, што большую частку свайго часу я не жыву на Беларусі. Але з іншага боку, я не магу сказаць, што я адарвана ад Беларусі, бо ўся мая дзейнасць яна прысвечана Беларусі. То бок я займаюся аналізам Беларусі, я выкладаю для студэнтаў беларусаў, я працую сярод беларусаў. Ну, то бок конечно, и литовцы, але 90% гэта беларусы. Таму сказаць, што ты адарваны ад кантэксту, немагчыма.
Такое адчуванне з'яўляецца, калі менавіта за мяжою замежнай установе толькі і атрымліваецца рэалізаваць сябе, рабіць улюбёную справу свабодна, адпаведна сваім перакананням. Татьяна Чуліцкая.
Я нават думаю, што вось працуеш менавіта ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце, атрымліваецца, што ты бліжэй да Беларусі, дзякуючы таму, што і як ты выкладаеш, чым калі б, напрыклад, ты працаваў у навучальнай установе Беларусі, дзе ты не можаш быць настолькі вольным у выкладанні таго, што табе цікава, у тых фармуліроўках, якія ты лічыш для сябе вернымі, сапраўднымі, і гэтак далей.
З аднаго боку далучанасць да Беларусі, з іншага даводзіцца рабіць выбар, не все адчуваюць, што магчыма жыць адначасова ў двух краінах.
Конечно, тяжко быть не на родиме, тяжко быть не в Беларуси. Бо, когда приезжаешь, там бачишь измены, бачишь людей. Одна справа быть в контексте, заниматься анализом, а иншая справа все ж таки, как бы быть там каждый день. Тут, конечно, вот есть такие разрывы, и он тяжкий разрыв, и каждый раз вот едешь на Беларусь и думаешь, а может, это больше потребен там, чем выкладаешь тут. Але пока что все ж таки для себя вырешила, что выкладать для Беларуси и заниматься анализом Беларуси, это я смогу зрабіць больш для сваёй краіны. І таму я зрабіла для сябе персанальны выбар на сённяшні дзень, на якую-то перспектыву там бліжэйшую, такую, каб працаваць тут, але не адрывацца ад Беларусі. І як яно будзе далей, цяжка сказаць, калі мы кажам пра Беларусі, жыццё па-за межамі Беларусі альбо ў Беларусі, трэба разумець, што ты будзеш рабіць і дзе ты будзеш больш карысным. І калі я думаю, што вось я магла б рабіць зараз у такіх умовах, якія зараз ёсць у Беларусі, я не магу вам адказаць, што б я там рабіла, то бок я не бачу сябе там. Для мяне там не шмат прасторы для рэалізацыі. Тут для мяне ёсць гэтая прастора. І тут, ведаеце, як бы трэба супаставіць гэта суб'ектыўнае з суб'ектыўнымі фактарамі, ну і гэтак далей.
Але калі кіравацца ў выбары месца працы і жыцця тым, як найбольш, як найлепш рэалізаваць сваё жаданне быць карысным менавіта для сваёй краіны, то можна сказаць, што чалавек не пакідае радзіму. Бо гэта пачуццё эміграцыі ў сэнсе ад'езда, адлучанасці ад радзімы узнікае найперш, калі ні працы, ні інтарэсы, ні планы на будучыню ніяк не звязаныя з родным краем.
Пытанне складана, на яго складана даць такі адказ, які будзе задавальняючым нават для сабе самаго, бо гэта тое пытанне, якім задаешся, я думаю. Ну, калі не кожны дзень, то часта задаешся гэтым пытаннем. Але, ведаць, яшчэ для мяне такая персанальная сітуацыя. Я вучылася ў Маскве і потым працавала некаторы час у Маскве. І для мяне вяртанне на радзіму, яно ўжо аднойчы адбылося, калі я з'ехала з Маскве, прыехала да Мінска, а потым ось апынулася ў Літве. Ну, то бок, у мяне гэта эміграцыя, яна ўжо 6 альбо 7 гадоў ідзе.
Зусім не адчувае сябе ў эміграцыі Ганна Герасімава, якая некалькі гадоў працуе ў Літве. Ад мінулага году яна ачольвае беларускі дом правоў чалавека ў Вільні. Ганна кажа, што маладыя беларусы падобныя ў гэтым, незалежна ад таго, як далёка яны ад'ехалі ад межаў Беларусі. Ганна бывае ў розных краінах. У сваёй працы з праектамі яна кантактуе з беларусамі як з Беларусі, так і з іншых краін. Яна зазначае, што беларусы не асабліва заўважна адрозніваюцца ў залежнасці ад краін, у якіх жывуць.
Мне здаецца, што можа яна не такая вялікая. Можа гэта больш розніца пакалення, у чым розніца кіламетр, скажам так. Таму што ёсць аднолькавыя амаль што праблемы у людзей, і ёсць аднолькавыя амаль што жаданне што-небудзь рабіць. І такое ўяўленне пра Беларусь, пра свет і пра сваё месца, ну неяк так падобнае у розных людзей з розных краін. Але, канешне, у Вільні ўсё роўна, ну мы так блізка да Беларусі, што можа быць, і менш крыху адчуваем. І нават у нас іншы кшталту праблемы крыху. Але не вельмі адрозніваюць.
І Ганна адзначыла, што магчыма змена паняцця дыяспара ў сучасным свеце адрознівае беларусаў.
Старэйшае пакаленне, яны лічаць сябе дыяспарай, а маладыя ўжо ўсё. У іх праблема з гэтым словам самім, што такое дыяспара. Амаль што ніхто з маладых людзей, якія жывуць за межамі Беларусі, не адносіць сябе да дыяспары. Яны ўвогуле не могуць зразумець, ну што гэта такое. І з гэтым праблемай, я думаю, што вось гэта у гэтым такая вялікая розніца. Мы ўсе быццам бы адносімся да дыяспары, калі жывем па-за межамі Беларусі. Але ж усім цяжка зразумець, ці гэта дыяспара, ці гэта нешта іншае.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
Вядома, ёсць і тыя, хто з'язджае з Беларусі, каб ніколі не вярнуцца ў краіну і не называць сябе беларусамі. А тыя, хто лічыць сябе беларусамі незалежна ад мовы, краіны вучобы і працы, перакананыя, што яны пашыраюць межы разімы.
Мне очень часто бывает обидно за белорусов, которые не хотят признаваться, что они белорусы. Меня спросят, откуда я из Белоруссии. Если я разговариваю по-русски, я могу жить и в Белоруссии, и где угодно, но я предпочитаю придерживаться точки зрения, что мы не русские, мы белорусы.
Ганна Барановская з Менску. Вучыцца на поўдні Швецыі ў горадзе Мольма. Яна робіць магістарскую праграму ў сферы права.
Я не чувствую себя эміграцией и диаспорой, потому что я не вовлечена в какие-то конкретные социальные сети, но по поводу расширения информации о Беларуси я действительно считаю так, потому что мне иногда очень обидно, когда я рассказываю, откуда я, и меня спрашивают, а где это в Азии, покажи на карте. Ну тогда мне просто хочется посадить реально человека и сказать, давай-ка, товарищ, разберемся. Вот это Европа. Вот здесь живешь ты, вот здесь живу я. От, например, Мальма, где живу я, до Минска лететь ровно 1.5 часа. И ты образованный европеец. Грех не знать. Поэтому вот в рамках именно информации я считаю, что молодежь и вообще люди, проживающие за границей, мы расширяем пространство для Белоруссии.
Ганна распавяла мне, што і раней жыла ў розных краінах, некі час у Расіі, таксама ў Афрыцы, ў Кеніі. Яна адчувае сябе беларускай і грамадзянкай свету. А што азначае быць беларускай за мяжой?
Ну, я не считаю, что это что-то особенное. У меня свое особое восприятие. Мне нравится подход гражданин мира. То есть я не говорю, что я буду обязательно жить в Швеции, где я живу сейчас. Меня вот люди спрашивают, какие у меня планы. Я прожила в Африке, и я в Африке была белорусь, и я в Белоруссии белоруска. То есть для меня нету какого-то ограничения по территории. Я знаю, что Беларусь — это страна, где я родилась. Несмотря на то, что потом долгий период жизни я жила в России, страна, где я родилась, и поэтому я ощущаю себя белорусской, когда меня спрашивать, что я.
Один з моих калегаў неяк заўважыў, беларусам за мяжой уласціва думаць і гаварыць пра вяртанне, нават калі яны гэта зусім не плануюць усур'ёз у найбліжэйшы час. Для беларусаў неяк важная сама ідэя гэтага вяртання. Ганна Барановская.
Есть разные белорусы, проживающие за границей. Некоторые люди просто уехали получать образование. У них нету конкретно цели, где они будут жить. Они хотят стать достойными специалистами. Но многие люди заинтересованы возвращаться домой и работать с полученными знаниями, с полученным бэкграундом, применять себя не только в Швеции, но и в Беларуси. Я с удовольствием, например, у меня нету проблем возвращаться, не возвращаться в Беларусь, но я буду жить в Беларуси, когда я смогу творчески самореализовываться, то есть когда мне будет нравиться моя работа.
Так кажа Ганна Барановская со Швеции. Вяртанне звязанае з запатрабаванасцю і магчымасцю рэалізаваць сябе. Адныя лічаць, што гэта залежыць толькі ад іх і вяртаюцца цяпер. Для іншых гэта ўяўляецца складаным, але сама ідэя вяртання не адкідаецца. Ягор Дарашкевіч з Гародні вучыцца за мяжой ад 17-гадовага ўзросту. Спачатку ў адным з каледжаў аб'яднанага свету ў Адрыятычным, што ў Італіі, які закончыў 3 гады таму. Цяпер у адным з амерыканскіх універсітэтаў на поўначы штату Нью-Йорк.
Врешті-решті хочеться жити в Білорусі, коли-небудь вернутися туди. Часу не шмат, але спробую підтримувати контакт з білорусами, які живуть за межою, з некоторими організаціями білоруськими у Злучених Штатах. На жаль, з моєго місця знаходження я не маю шансу більш активно удільничати у білоруському громадському житті в Америці, тому що мені це дуже далеко, і я просто не маю ніяких фізичних можливостей відвідувати, наприклад, демонстрації, які відбуваються. Але, все одно хочу падтрымліваць сувязь з радзімай, з суадчыннікамі.
Пытаюся ў яго, ці звязвае ён сваю будучыню з Беларусю.
Хацелася б жыць у Беларусі. Хацелася б, каб я быў запатрабаваны ў Беларусі са сваёй адукацыяй, са сваім міжнародным вопытам. Хацелася б, каб я мог рабіць нешта для беларускай нацыі, але гэта будзе магчыма калі. Калі людзі, як я, будуць запатрабаваныя. На сёння ніякай запатрабаванасці я абсалютна не адчуваю. Я, шчыра кажучы, нікому тут патрэбны. Але я спадзяюся, што калі-небудзь гэта зменіцца сітуацыя.
Ягор Дарашкевіч з США. Ён кажа, што, вядома, не з'яўляецца эмігрантам, ён проста вучыцца за мяжой. Александр сам знайшоў працу ў Ірляндыі праз інтэрнэт, пасля вучыўся і цяпер кіруе адным з аддзелаў у банку ў Дубліне. У Беларусі ён ездзіць па 2-3 разы ў год, прывозіць з Беларусі дыскі і кнігі, паказвае Беларусь сваім ірляндскім сябрам, якім падабаецца падарожнічаць па Беларусі. Ён кажа таксама, што ў эміграцыі сябе не адчувае.
Я думаю, что я у один день я вернусь в Беларусь. Я думаю, что в Беларуси будет вельми много магчымасцяў у будучыні. И я приезжаю до Беларуси, и я бачу, что люди мои, сваякі, яны живут лепей, чем калі я уезжаю из Беларуси у 2001 годзе. Але ж я думаю, что у Беларуси нема столькі магчымасцяў. Але ж я ведаю, что я вернусь до Беларуси так.
Александр з Ірляндыі. Калі я не запыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні самі. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@slimakvilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Маладыя беларусы з краінаў Еўропы і Амерыкі разважалі пра змены паняццяў эміграцыі дыяспары ў сучасным свеце. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
У эфіры «Свабода». У Менску 23:30. У пражскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя беларускія навіны. Расследаванне справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі працягнута да 3 ліпеня. Пра гэта паведаміў адваката Утуховіча Павел Сапелка. Тым часам Мікалай Утуховіч 48-й дзень працягвае галадоўку пратэсту. Расія не спыняе перамоваў і пакідае магчымасць выдзялення Беларусі чарговай траншы крэдыту на 500 мільёнаў даляраў. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер, міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын. Аднак, каб атрымаць грошы, афіцыйны Менск павінен выканаць пэўныя ўмовы. Беларуская атамная электрастанцыя будзе каштаваць 6-6,5 мільярдаў даляраў, яшчэ 3 мільярды патрэбныя на інфраструктуру. У сувязі з гэтым урад Беларусі афіцыйна звярнуўся да Расіі з просьбай выдаць 9 мільярдаў даляраў крэдыту. Пра гэта сёння паведаміў дырэктар дэпартаменту ядзернай энергетыкі Міністэрства энергетыкі Беларусі Мікалай Груша. Паводле яго, сам кантракт павінен быць падпісаны да канца 2009 году. У Бараўляных пад Менскам на 65-м годзе жыцця памёр бізнэсовец, выдавец і пісьменнік, ганаровы старшыня Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Александр Патупа. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. У Атлантыцы да месца меркаванай катастрофы французскага авіялайнера накіроўваюцца ваенныя і грузавыя караблі. Чакаецца, што яны дасягнуць гэтага раёну заўтра. Сёння раніцай самалёты бразільскіх ВПС знайшлі ў акіяне нешта накшталт абломкаў самалёту. У Москве сёння прайшлі перамовы міністраў замежных справаў Расіі і Ізраілю Сергія Лаўрова і Авігдора Лібермана. На перамовах былі закранутыя праблемы Ірану і радыкальнай групоўкі «Хамас». Паслязаўтра пасля перамовы ў Москве Ліберман накіруецца ў Менск для сустрэчы з беларускім прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам. На поўдні Афганістану ў выніку авіаўдару быў забіты мула Мансур, адзін з лідараў руху «Талібан». Пра гэта паведаміла Міністэрства абароны Вялікабрытаніі. Брытанскія вайскоўцы лічаць яго адказным за напады, у выніку якіх загінулі сотні людзей. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі сустрэнецца заўтра ў Парыжы з міністрам замежных справаў Ірану Манучэрам Матакі і паспрабуе пераканаць Тэгеран у неабходнасці аднаўлення міжнародных перамоваў па іранскай ядзернай праграме. 5 чальцоў Рады бяспекі ООН, ЗША, Вялікабрытанія, Францыя, Расія і Кітай, а таксама Нямеччына, маюць намер пераканаць Іран у неабходнасці спыніць праграму ўзбагачэння урану. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Сергей Навумчык. 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях «Свабоды» ўпершыню прагучалі шмат такія творы пісьменніка. У чэрвені 2002 года Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Белорусское партийное керовництво черговый раз бралося за уздым сельской господарки и уласного кинематографа. На студию пришел новый директор, деянный и тактовный Иосиф Дорский. Белорусскими письменниками Кулешовым и Лужаниным умоцевали сценарный отдел. Звычайно, сценарии на студию приходили из Москвы, те, что не знаходили ужитку в столице. Теперь вырешили пошукать дома, найперш сирот литературы. Нехто пораю в студию новую оповесть Быкова, амаль готовый сценар. Так сказали и мне. Треба только попрацовать с режиссером-постановщиком, яким уже призначены молодые выпускники ГИКа Ричард Викторов. У тех же Кралищевичах латкуется семинар сценаристов, приедут специалисты из Москвы, можно будет кончатково златковать и сценар. Я за свой кошт взял у редакции отпочинок и поехал у Минск. Кіно для мене було справою новою, в опыту я не мав ніякого. Але на студії було стільки розумних спеціалістів, талановитих режисерів, що тільки слухай і вчися. Поводле тих парадів і під керівництвом режисера написав щось малопригодне у літературному сенсі, що називалося сценаром, а более нагадувало сумнівний конспект прозаїчного твору. Пайшли довгі шереги посідженняв, обмеркуванняв, консультацій, затвердженняв. Писалося і переписувалося спочатку в Мінську, затим у Кралищевичах. Тут до радців прибавилося. Приїхав професор ВГІКа, Константин Скворцов, роботниця кіноглавка Білова, де інші. У другім кінці будинини працювало некілька кінодокументалістів, і серед їх молодий журналіст Микола Матуковський, з яким я познайомився. Несумненною користю того Кралищевицького мероприємства була організація показу заходніх фільмів, яких не було у нашому прокаті. Вередіяна Бюнуеля, диктатора Чапліна, дітей Райка, Рене Клера або японського Ришамона, а так само некоторих совєтських фільмів 20-х годів, як, наприклад, «Катька, бумажний ранет», де інших. Гетеї фільми ошоломляли наших кінодіячів, які навіть не одважувалися порівновувати з ними сучасну совєтську кінопродукцію. Гості дуже розумно і ерудировано говорили про кіно наше і зарубіжне. Кіно, казали, мастацтво колективне, ніякий самий геніальний мастак один фільм не зробить. А покольки яно ще і дорогое, а гроші державне, дик натурально, що у той справі удільничують, апроч студійного керівництва, ще комітет по кіно, головний комітет у Москві, Союз кінематографістів, ну і, відомо, відділ культури ЦК КПБ, разом з відділом пропаганди, і ще політуправління військової округи, картина ж військової. Ніяк ми підлічили, отрималося, що коля 60 чоловік мають право умішатися у кінопроцес, нешто забороніть, змініть, запотребувати. Що увогалі й робили, бо кожен хотів продати той хліб, який їв на своїй посаді. Покуль довжився підрихтовчий процес, режисер-постановщик схуднів, подобно почав вар'ятець, не ведав, на яким світі живе. Автор сценару так само. Простенька сценка солдатського побуту у окопі перетворалася у предмет складаного естетико-політичного диспуту. Як було, як треба, як не треба і що скаже начальство. Ми перестали лічити написані і відкинуті варіанти сценару, спинилися нарешті на опошнім, прийнятим умовно. Літо кончалося, їм погрожала скончиться потрібна для картини натура, і група нарешті від'їхала на здимки під ветку за Гомлю. Агульними висілками фільм «Третя ракета» був знятий. Отримався так собі шеренький середнячок. Здимався до потопної апаратури на бляклую чорно-білу пленку шосткінської витворчості. Зато і во всіх відносинах правильний, героїчний, патріотичний. З додатних героїв можна було брати приклад, адмовно й осуджалися. Уже почавши здимки, режисер вирішив змінити оператора, нового узяв з Москви. Може, він і мав рацію. Мой уділ у здимках був мінімальний. На самому початку Вікторов сказав тактовно і добродушно, як він гэта умів. «Ти письменник, сядь і сяджі. Своє ти зробив, остатнє моя справа». Ту і розумну пораду я запомнив, і хоч і наступним не завжди користався йою, а в чим не раз пасля шкодував. Як казали тоді опитні кіношники, фільм може зняти і дурень, але дурень ніколи його не здасть. То була правда. Процесс сдачи фильма, можа, тяжелейший за здымки. Уже хоть бы тому, что сдают 2-3 бесправные человеки, режиссер, директор, сценарист, а примают десятки чиновников, наделенных высокими державными полномочиями. Марудно, тлумно, нервозно прошли все белорусские инстанции. Киностудия, Минкульт, политотдел войсковой округи, ЦК повезли картину в Москву. Покольки ведали, что справа сдачи долгая и працаемкая, уладковались у самый танный отель на сельгасвыставе. Финансирование фильма было уже зачиненное, гроши скончились. Дочекались у призначенного главком дня на знакомом каждому киношнику великим Гнезняковским переулку. Целый день и шло обмеркование. Начальник главка слоноподобный кинобюрократ Баскаков выслухал все претензии до фильма с боку своих дам-продиралок, высоколобых специалистов и отмовил Виктору у приеме. Перенесли тую процедуру на наступный день, обовязавший режиссера что-то выразить. На другий день претензии на тым не скончились, знайшлися новые. На третий то же самое. Гроши наши скончились, жить в Москве не было як. Тады директор картины Тульман каже режиссеру: «Звони у Менск, проси подтримки у ЦК». Бо наш ЦК фільма добрий, в якого ж режна гэтым треба. Віктору звонить у ЦК самому секретару Шауру і каже: «Вот ую сцену з німецьким танком ви задобрили, а тут нейкая Зусєва перечить супроть яє, фільм не приймають. Так як нам быть?» Настала недовгая пауза, после якої товариш Шаура каже: «Товариш Віктору, зробіть так, як раїть товариш Зусєва». Мусили перероблять поводлі указання у товариша Зусєвої. Але штось угледзів сам Баскаков і прийомний акт знов не подписав. Режисеру паніці, що робіць? Тады один з його знайомих москвачов-кіношників каже: «Треба напоїть Баскакова і прийме». Тое нам здалося неверагодным, як можна гэткае прапанаваць такому важному сановніку. Але мусілі. Віктору сабраў, у каго колькі было ў кішанях, і ўвечары адправіўся на Вялікі Гнезняковскі. Мы засталіся чакаць у гатэлі. Чекали до ночи и, не дочекавшись, поклалися спать. Завтра раницей постукались у номер де Викторова, той еще спав после учарашнього. Не одразу прочнулся, безклопотно потягся и каже: «Окей, хлопцы, акт подписанный, едем до хаты». Так сдали урешті шматпокутный фильм «Третья ракета». На екранах он пройшов малоприкмеченным, и я думаю, что за наступный сценар сяду не хутко. Сталося, однак, трохи інакше. После выхода третьей ракеты особной книжкой и особливо после выдания ее в Москве критика трохи изменила свои оценки о повести. Фильм, який б он не был, все же додал грунтовности литературной першокрыницы. Автор, однако, отчув певное расчарование, мабуть, на тое поуплывали незабывные покуты кинотворчести. Тем более, что наступная оповесть, написанная у ключи попередней, набыла еще больше вострини у социально-психологичных отношениях. Одной чу приватной размове за столом мой одногодок Иван Науменко сказал, глядя мне в очи: «Я лепше за тебе письменник, только ты умеешь завострать». Что ж, мабуть, доктор и академик мел рацию, сапраўды у меня атрымлівалася востра. Але после здрады я инструктивно отчув потребу учимся более мягким, нават добрым. Хотелось той добрини, якой так мало было у житті и наврад ці здаралася на войне. А може гэта отчувався певний сум по романтиці, той вядома, якая ішла з минулого, з книжек, прочитаних у юнацтве, і несла з собой непожаданою у наш час сентиментальность. Хотілося вилучиться з жорсткого натовпу, кудись адособиться, де тільки ён і яна, хай собі у окопі, у лесі, тим болі у горах, чи у дорозі. У дорозі мучить найлепш, на війні то буде найменш фальшиво, бо війна скрозь дорога. Чи туди, чи назад, чи в рай, чи в пекло. А ще більш типово, коли пойдуть у рай, а прийдуть у пекло. Тут уже не романтизм, а саме жорсткий сучасний реалізм, їх повне і органічне сполучення. Початок творчого процесу завжди таємний, неуловний і невиразний. Перші його на імпульси з'являються підсвідомо, здається, без уділу волі і розуму. Творчість безсвідомий, писав некалі англичанин Карлейль. Так і у мене не в прикмет виспів намір альпійської балади. Там справді йон і яна, абидва гнаная і прослідуваная у самих драматичних обставинах, де, однак, виявляється вічна проява життя кохання. Відомо, що кохання перемагає шмат що, буває, що перемагає і смерть. В образ героїні підказав випадок з війни, той же випадок нагадав антураж подію, гори зусім романтичний, починаючи з назви Альпи. Що ж до героя, дик Іванов, як характери, я ведав добре, шмат їх побачив на війні. Певні складаності уявляла мова дівчини, гетий конгломерат з двох-трьох мовів, головною з яких, відомо ж, була італьянська. Італьянської мови я не ведав і проконсультуватися не мав у кого, але допомог випадок. Олексій Карпюк на той час уладкувався працювати у агентство «Інтурист», мав на чогуночному вокзалі свій працівний офіс, маленьку коморку на першому поверсі. Уже тоді ми з ним сябрували. Звичайно, Олексій сидів за друкаркою, черговий раз передруковував свої оповісті. На розмову у його завжди не хапало часу. Але воні, як позвонив, каже, зайди. Я прийшов і застав у його невідомого чоловіка з розгубленим позірком. Виявилося, що це італьянський турист, якого помежники зняли з варшавського тягніку, бо у його не оказалося пашпорту. Що з ним робити далі, було невідомо. Успомнивши, однак, про мой клопот, Карпюк і потелефонував мені. Найперш ми завели італьянця у ресторан, накормили його. Ён трохи говорив по-російську і розповів нам, що згубив кошельок, а у кошельку пашпорт і гроші. Покуль помежники вирішали, що робити з небараком, ми поселили його при вокзальному готеліку, де він нудівся дні 3-4. Клікали його Марію, родом він був з Генуї, працював у медицині. Той час я брав у його уроки італьянської мови, відомо у межах потреби моєї героїні, яку я вже назвав Джулія. Ім'я, до речі, не зовсім італьянське, але про то я дізнався після. Про скільки дзьон знайшлися документи італьянця, які були у його скрадені у Ленінграді. Ми проводили гостя на варшавський тягнік і розвіталися. Той пообіцяв болі не потикатися Україну, де гетки рукастые злодії. Історія гета, однак, през некий час займела адмисловий притяг. Сцени утеков і героїв, де інтимні сцени серед альпійських лугов, писалися увогуле легко, поезія кохання захопила нават черствого автора. Але десь він відчув, що одна поезія буде мало. Усе ж у драматичний воєнний час нельга було виключити сюжету соціальної околичності. Хоч Іван з Джулією і одособилися у горах со своїм коханням, війна їх не забилася. А недавнє минуле у передвоєнні годы з їх соціально-політичної драми так само не зникли з Іванової свідомості. На глебі минулого і узнік перший розлад відносинів поміж чоловіком з Усходу і дівчиною іншої заходньої культури. Розлад, який мав би стати влагоджений тільки коханням, що й відбулося у сюжеті пізній. Ті сцени при друкуванні в Москві викликали найбільший супротив редактури.
Протяг успомінув Василя Быкова «Довгая дорога додому» після дайджесту сьогоднішніх подіїв.
Сорок восьмий день протягує голодовку протесту волковиський предпринимальник Миколай Алтухович. Росія не спиняє перемовов і покидає можливість виділення Білорусі чергової транші кредиту на 500 мільйонів доларів, заявив віце-прем'єр-міністр фінансів Росії Олексій Кудрин. Однак, каб отримати гроші, поводлі Кудрина, офіційний Мінськ повинен виконати певні умови. Белорусская атомная электростанция будет коштовать от 6 до 6,5 миллиардов долларов, еще 3 миллиарды потребные на инфраструктуру. В связи с этим Урад Беларуси официально вернулся до России с просьбой выделить 9 миллиардов долларов кредиту. У Боровлянах под Менском на 65-м годе життя помер бизнесовец, выдавец и письменник, гоноровый старшиня Белорусского союза предпринимальников Александр Потупа. Вышел в свет другий том энциклопедии «Василь Быков. История життя».
Вы на хвалях свободы. Василь Быков. «Довгая дорога до дому». Читает автор.
Як завжди, оповість першим виданням вийшла у молодості, яка притяглий час доволі уважливо відносилася до моєї творчості. Чого нельзя сказати про полум'я, тоді адмисловий орган, створений для письменницької еліти. Але мене задовольняла і молодость, хоч мої взрости перекрочив молодьові рамки. У часі обов'язкового, тоді попереднього обміркування, на редколегії Пюбін Панченко сказав, «Конечно, все то є неправда, а віриться, значить, це мистецтво». Редакційні справи у городі на тую пару мяне не надта даймалі. Звычайна на дні прымаў маладых паэтаў з іх вершамі, пісаў адказы на іхнія допісы, рабіў агляды паэзіі, што дасылалася ў газету. Раз у месяц або ў квартал Гродзенская правда друкавала літаратурную старонку, на якую трэба было падабраць тузіну вершаў і адно-два апавяданні. Увогуле тое было няцяжка і не рабіла клопату. У горадні няблага пісалі маладыя. Со своим адметным голосом ішла в літаратуру студентка Данута Бічель і яе товариші Владимир Шурпа, Владимир Васько. У дитячому домі подрастала ладненькая школьниця Вольга Іпатова, на якую ми з Карпюком надто ж сподівалися. Часом у редакцію заходив розважливий менський аспірант Сергій Габрусєвич, вірші якого стали появляться у республіканським друку. У Новагородку почав писати вірші власний кореспондент газети Валентин Блакіт. Однойчі принес неблагую подборку на русську мову викладчик музичного училища Валентин Чекін, тим започаткувавши наше з ним протяглое товаришування. Тут здарився випадок, який у который раз погрожав переначить мой лёс і, натурально, дуже мене занепокоїв. Знов, як і ті рази, поклікали у воєнкомат і дали заповнить велізде на некалькі столок анкети, де ще у шести екземплярах. Навошта, то і мені не сказали, але про слухи я неузабаві дознався, що знов рихтуються призвати офіцерів резервістів для перевучення їх на ракетчиків. Проз моє атестуване математичні здольності, засвідчені у особовій справі, я трапив у їхній лік. То я мені зусім не подобалося, але що я мог зробити? Один наш журналіст був знайомий з офіцером воєнкомату, подполковником і увогуле милим чоловіком, якого ми однойчі запросили у ресторан повечерить. Аматор не благ випіць ще з часов минулої війни, він доброзичливо поставився до нашої проблеми і спитався, чи нема кого у мене за межою. За межою, на жаль, у мене не було нікого. Тоді він попитав, може хто з родичів пропав у війну без весток. Таких, відомо, знайшлося. Я припам'ятав стрічного брата Миколу і в відповідній графі той анкети написав, що мій брат Микола живе у Західній Німеччині. Того хапіла, ад мене відчепилися. Хай мені дарує мій нещасний брат, який у 19 год склав свою голову на війні. Йон мертвий, однак же послугував мені живому. Визволившись від капітальної праці по перекладу великого Романа Мележа, Горбачов доволі оперативно переклав баляду на російську, і неузабаві вона була надрукована у нескольких номерах часопису «Огоньок». Ілюстрації, де я зробив знакомитий графік Пінкісєвіч, це були видатні у своїм харастві ілюстрації літературного твору, а не сумнівний плен самовиявлення мастака, як це спрес робиться зараз. Ну і, відомо, напомнила про себе білоруська кіностудія. Сказали, що можна зняти вельми пригожий романтично-патріотичний фільм міжнародного гучання. Я не знайшов аргументу супраць. Мабуть, раніше покути з третьої ракети почали забиватися, думалося, тут буде інакше. Мабуть, у кіно, як і в літературі, кожен наступний твор не подобний на попередній і має власний льос. Як писати сценари, я вже ведав, нешто доволі хутко накремзу. Здамати фільм «Альпійської балади» взявся в опитний режисер Борис Степанов. Некалі Олеся Домович казав, що всі совєтські режисери однолькові і одрознюються один від одного хіба тим, як відносяться до сценару. Одні безконце переробляють його самі, змушають на тоя автора, а той наймають помагатих. Другі, отримавши сценар, кидають його на смітник і здимають самі, як хочуть. Хто з їх ліпший, невідомо, але винік завжди однольковий. Мой попередній режисер Річард Вікторов, видать, відносився до першої режисерської групи. Він витискав з мене до інших, хто до того мав дочинення, усі соки, домагаючися досконалості. Другий ж Степанов, як тільки отримав затверджений сценар, одразу ж кудись зник. І тільки коли група виїхала на натурні здимки, запросив автора приїхати найперш, каб відпочити на природі. Я поїхав. Здимки робилися у районі Теберди на Повночному Кавказі. Природа увогуле була пригожа, порослі лісом гори, бурна речка, хоча і не така, як у австрійських Альпах. Кожні гори, напевно, мають свої адметності, свій особливий характер. Несупадіння пейзажу було першою уступкою околічностям на шкоду мистецтву. Другой стала неадпаведнасць акцёраў, найперш адзін аднаму. На ролю Івана запрасілі ўжо знаёмага кіраўніцтва беларусфільма Станіслава Любчына, Джулію Любу Румянцаву. Абыдва акцёры, кожны сам па сабе, можа і былі беззаганныя, а гарманічны дуэт не склалі. Тым болей, што на здымках адразу ўступілі ва ўзаемны канфлікт, з якога так і не здолелі выйсці да канца здымак. Натуральна, што тое рабіла свой негатыўны ўплыў на ўсю атмасферу ў калектыве. Зноў жа неўзабаве пачаліся творчыя, перарослыя ў асабістыя паядынкі характару рэжысёра і аператара Толі Забалоцкага. Аператар, казалі, цягнуў творчую коўдру на свой бок, а рэжысёр спрабаваў не паддацца. Урэшце, здаецца, рэжысёр паддаўся, і фільм атрымаўся ні то ні сё. А шкада. На мою думку, у тым сюжэце былі закладзены пэўныя кінематаграфічныя магчымасці, і пры належных умовах можна было б зрабіць прыгожы паэтычны твор «Трагедыю кахання». На жаль, таго не адбылося. Між тым часцяком даводзілася ездзіць у Москву з выдавецкімі клопатамі і на розныя мерапрыемствы Саюза пісьменнікаў. На адным з іх у Доме літаратараў пазнаёміўся з крытыкам і літаратуразнаўцам Лазарам Лазаревым, пры якога чуў раней і тады ўпершыню паціснуў яго скалечаную на вайне руку. Пасля мы сталі часта сустракацца у Москве, ён прыязджаў у Менск, я бываў у яго дома, пазнаёміўся з яго жонкай. Лазар стаў маім праніклівым крытыкам і сябрам, праз нейкі час напісаў грунтоўную кнігу пра маю творчасць. Недзе тою парой у Москве, здаецца, ў рэстаране ЦДЛ, упершыню спаткаўся з Юрыем Бондарёвым, з якім мяне пазнаёміў Рыгор Бакланаў. Тады гэтыя аўтары лейтэранцкай прозы сябравалі, і няможна было нават падумаць, што жыццё калі-небудзь іх развядзе. Але як ні дзіўна, атрымліваецца так, што жыццё часцей разводзіць, чым зводзіць. Аднойчы па дарозе з Москвы спыніўся ў Менску. Быў вольны час, і я зайшоў у рэдакцыю «Ліма». Там застаў толькі галоўнага рэдактара Нічыпара Пашкевіча. Пачалася размова, у якой Нічыпар праявіў поўны антаганізм да маіх думак, поглядаў, што я засвоіў з вайны. Апрача хіба адной – пайсці і разам выпіць. За рэстаранным сталом дыскусія працягвалася болей мірная, мы амаль паразумеліся, і калі зайшла гаворка пра вайну, я распавёў партызану камсоргу Пашкевічу эпізод майго ранення пад Кіраваградам. Гэта як доказ таго, што і на фронте хапала ліха. Зморанай гаворкай і вячэрай Нічыпар лагодна сказаў, мабыць, каб скончыць спрэчку. Ну во, амаль гатовая аповесць. Пасля, едучы цягніком у горадню, я пачаў над тым думаць і вырашыў паспрабаваць напісаць. Я не ведаў яшчэ, што гэта будзе. Апавяданне, аповесць ці, можа, які ўспамін, але намер напісаць моцна засеў у галаве. «Мёртвым не баліць» пісаў у асноўным улетку, і не так таропка, як ранейшыя аповесці. У мяне ўжо атрымлівалася раней і пасля, што рэчы з зімовай натуры пісаліся ўлетку і наадварот. Тое, канешне, не надта добра. Добра, калі натура перад вачыма, і яе не трэба ўзнаўляць у зрокавай памяці, як у мастакоў. Некаторыя пісьменнікі, як і мастакі, любяць пісаць з натуры. Пра вясну вясной, пра лес у лесе у мяне так не атрымлівалася. Мабыць, стае прычынай і малая ўвага да антуражу, болі да дзеі, але пэўна не ведаю, як лепш, мабыць, хто як умее. Тады я ўжо ведаў, што за лішняй драматызацыяй ваеннага сюжэту можа не быць, што можа не быць і ніякага сюжэту, аб чым калісь пісаў яшчэ Чэхаў. Драматызацыя на вайне – натуральная рэч. Крыху іншая справа за кошт чаго? Якімі сродкамі? Вядома, найперш сродкамі выяўлення сутнасці барацьбы двух бакоў, што ўвогуле было надта традыцыйна, калі не сказаць руцінна. Мені ж здаўна цікавілі канфлікты іншага кшталту, унутраныя, якіх хапала і на вайне таксама. Вайна зусім не спыніла, калі не абвастрыла унутраную палітыку адносінах партыі, асабліва яякарных органаў да народа. Рэпрэсіўная палітыка працягвалася, хаця, можа быць, не так заўважна, як да вайны. Вядома, увага тады была адцягнена на іншую барацьбу. Але мне стаў вядомы лёс аднаго нашага аднапалчаніна, журналіста дывізійнай газеты. Ён пісаў вершы, якія рэгулярна паяўляліся на старонках нашай дывізіёнкі за подпісам «Малодшы лейтанант Дэка Гультінаў». А затым раптам зніклі. Тады тое не дужа звяртала на сябе ўвагу, людзі на вайне ўвесь час знікалі, хто на той свет, хто ў шпіталь. Ужо пасля вайны стала вядома, што калмыка Кагультінава з фронту адправілі ў ссылку, куды выставілі ўвесь ягоны калмыцкі народ. Вярнуўся ён з ссылкі толькі праз 10 год і стаў слынным калмыцкім паэтам. Тое ж, дарэчы, адбылося з другім выдатным паэтам, балкарцам Хайсінам Куліевым, ты з мноствам іншых. Вайсковыя пляны «Мёртвым не баліць» пісаў асобна, пасля ў іх уставіў пасляваенны сюжэт з маладымі людзьмі таго часу. То быў мой нерэалізаваны доўг маладзёжнай тэмы і меў яшчэ адну прычыну. Як заўжды, друкаваць аповець меўся ў маладосці, а ў Маскве Гарбачоў паабіцаў перакласці яе для юнасці, часопіса, які тады стаў дуже папулярны не толькі сярод моладзі. Дзейнага сюжэту хапала аж занадта, па магчымасці я стараўся яго скараціць, памятаючы параду Чэхава ад сюжэту адсек пачатак і канец, бо, як пісаў класік, там найбольш фальшы. Што ж да самога канфліктнага вобразу смершаўца, дык давялося немала паламаць галаву над тым, якое даць яму прозвішча. Было вядома, якія ў нас склаліся адносіны да нацыянальнай прыналежнасці літаратурных персанажаў, асабліва персанажаў адмоўных. Звычайна, на дадатныя чытачы і цэнзары рэагавалі моўчкі, як бы быццам так і трэба, а на адмоўныя слалі аўтарам і рэдакцыі пратэсты і рэкламацыі з крыўдамі за абразу. Аповесць «Мёртвым не баліць» друкавалася ў двух нумарах маладосці. Даволі хутка паявіліся і рэцэнзіі на яе. Рэцэнзенты звярталі галоўную ўвагу на фронтавыя рэаліі, дэталі вайны і гераізм яе радавых удзельнікаў. Пра афіцэра штаба Сахно імкнуліся не надта пісаць, і я супакоіўся. Нават з'явілася такое адчуванне, што галоўныя ідэі твору могуць не зразумець, і я не ведаў, як аднесціся да таго.
Выслухали успаміны Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні. Працяг на хвалях свабоды заўтра.
Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!